habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 3 bisha Januarina, waa 16 sanadka 2024, waxaana naga daawanaysaan ama naga dhegeysanaysaan idaacadaha ama mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenahay internet cafe voa.com. saacadu waa 7:00 fiidnimo bariga Afrika, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenka booliiska oo nooga waramaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Baara 11:40 baqalnimo ayaa qof naftiha laga iyo degmada Xamarweyne, gaar ahaan maqaayadda Hindi, ayuu isku qarxiyey qofkii naftihaliga ah oo ee dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab Soomaaliyeed muslimiina waxba ka garabsanin.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan tahriibka
ayaa maxay meeshana diyaaradana way leeyihiin oo ay badda ku ilaaliyaan waqti oo badda saa loo tuumariya ma garanaysa. Tana sida fiicanna mid diyaaradi nagu ma soo sawir mi naga qaaday. Tana markaa ciidana ligi u shaqaynayso isla markii na sawirkii naga qaaday bartaan meer nambi location kaegi marka nagu dhawaan bay u tirsan.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha caafimaadka dalka Ethiopia ayaa sheegay in dad ka badan 200 qof ay u dhinteen macaluul dhulka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Tigray. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay inay si aad ah uga walwalsan tahay xaaladda caafimaad ee sii xumaanaysa Ethiopia xilli abaaro colaado iyo barakac ay sii hurinayaan xanuuno iyo gaajo halkaasi ka jira. Shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Geneva ayaa madaxa hay'adda WHO uu ku sheegay in hay'addu ay ka walaacsan tahay xaaladda sii xumaanaysa ee qayb ka mid ah Ethiopia. saraakiisha caafimaadka soo xiganaya telefishinka gobolka ayaa sheegay in 209 qof ay ku dhinteen dhulka miyiga ee Adga Arbi. Dad ka badan 20 million oo dalka Ethiopia ku sugan ayaa u baahan gargaar cunto, taasoo ay keeneen colaadaha abaaraha iyo daadadka waaweyn ee dhacay sida ay qaramada midoobay qabto. Dowladda federaalka Ethiopia ayaa diiday in macaluul qarka loo saaran yahay, waxayna sheegtay inay ka shaqaynayso sidii gargaar ay u gaadhsiin lahayd deegaanada dhibtu ka jirto. dagaalka ka dhex qarxay xoogaga dowladda iyo qowmiyadda fallaagada ee Tigreega ee dhinaca waqooyi ee dalka ku sugan bishii Noveembar ee 2020 ayaa keenay xadgudubyo waaweyn oo labada dhinacba lagu eedeynayo. dowladda Ciraaq ayaa danjirihii fadhiyey dalka Iiraan uga yeedhatay magaalada Tehraan si ay wada tashi ula yeelato, waxayna u yeertay siihayaha safaaradda Iiraan ee Baqdaad talaadada maanta si ay u gudbiso cabasho la xiriira weeraradii ay Iiraan qaaday kuna qaaday waqooyiga Ciraaq oo ay ku dhinteen dhowr qof, kuwaasoo rayd ahaa habeen hore. wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq ayaa sidaasi sheegtay. weerarka Iiraan waxa uu ahaa xadgudub qaawan oo ka dhana madax bannaanida jamhuuriyadda Ciraaq, waxaana si adag uga hor imanaya mabaadiida daris wanaagga iyo sharciga caalamiga ah, waxaana uu khatar ku yahay amniga gobolka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda Ciraaq. Iiraan ayaa gantaalo ku riday galinkii dambe isniintii shalay, waxa ay ku sheegtay xarun basaas oo Israa'iil ay leedahay oo ku taala xaafadda hodanka u dhow dhismaha qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada Erbil ee waqooyiga Ciraaq, dhulka Kurdiinta iyo bartilmaameedyada laga xidhiidhiyo kooxda ISIS ee xag jirka ah ee ku sugan waqooyinka dalka Suuriya. dhinaca iyo bariga Afrikana, dowladda waa dacwad ogeyaal reer Kenya ah ayaa talaadada maanta sheegay inay doonayaan inay dacwad ku soo ogaan hogaamiye firqa diineed iyo dhowr 10 qof oo kale, kuwaasi oo lagu haysto dil iyo argagax ay u geysteen dad ka badan 400 oo qof oo xirtooda ah. isuduwaha xafiiska dacwad ogaha ayaa sheegay in kadib markii ay eegeen cadeymo loo soo gudbiyey uu xafiiska dacwad oguhu ku qancay inay jiraan cadeymo ku filan oo lagu maxkamadayn karayo 95 qof oo la tuhmay. hogaamiyaha firqadan oo ahaa darawal taksi ayaa la xidhay 14-kii bishii April isagoo lagu eedeeyey boqolaal xertiisa kaniisadda uu ku lahaa Kenya oo ku qanciyey inay gaajo isu dilaan si ay Ciise ula kulmaan. sida lagu xusay warbixin aqalka sanadkii Kenya oo daabacay. Ninkana lagu magacaabo McKenzie iyo kuwa la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka hor joogsadeen xertoodii inay cunto cunaan gaajadii qabatay kadib, iyagoo sidoo kalena ka hor joogsaday in kayn ay ku jireen ay ka baxsadaan. Xasuuqan muuqda ayaa ka yaabiyay dadka reer Kenya ee masiixiyiinta u badan. Hase yeeshee dalkaasi Kenya oo tirada dadkiisu ay tahay 3.1 million ayaa la daala dhacaya kaniisado musuqmaasuq ku salaysan iyo firqooyin dembiyo faraha kula jira. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta. Waraaksan markala dhigistiyal wali waxa la socotaan VOA Washington. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 5 qof ay dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof Soomaadamiyay uu saaka isku qarxiyay maqaayad ku taala degmada Xamarweyne. Qarxan ayaa imanaya iyadoo bilihii u dambeeyay uu soo hagaagayay amniga magaalada Muqdisho. Afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Gaashaal Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa faahfaahinta arrintaasi hadaba uga waramay wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Usmaan.
Waa maansan tahay baaxda VOA, waa maansan tihiin maantay 16 January 2024 abaara 11:40 baqanimo ayaa qof nafti halagay ee degmada Xamarweyne gaar ahaan maqaayadda Hindi ayuu isku qarxiyay qoftii nafti haliga ah oo dhibaateeyay naftiisa iyo naf shacab Soomaaliyeed oo muslimiin waxba ka garabsanin. Qarxa ayaa yimid kadib markii nafti haliguhu ee dad shacabaha goobta kaga dhawaaya arkaan ay arkeen kuna baraarugeen qofka nafta haliga uusan ahayn qof quman. Dadkii shacabka ahaa oo goobta kaga dhawaaya soo gaarsiiyey ciidanka booliska Soomaaliyeed oo iyaguna goobta kaga dhawaa, ciidankii ayaa isku dayay inay nolosha ku qabtaan. Hase yeeshee wuxuu u cararay dadkii shacabka ahaa ciidankuna ma aysan u isticmaalin rasaas, maadaama meesha Bees Axmed oo suuqa ay ahayd maqaayado waaweyn ay meesha ku yaaleen dadkuna aada u dhoobnaayeen. Waxay isku dayeen dadkiina ka fogeeyaan goobta isagana isagoo noolay qabtaan. Hase yeeshee nafti halligihii ayaa meesha ku qarxay oo isku qarxiyey. Khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada 5 qof oo qofkii nafti halligaha ahaa uu ku jiro iyo dhaawaca 7 qof oo u badnaa dadkii goobta kaga dhawaa hore oo askarigii rabeen nolosha ku qabto iyo dadkii shacabka ahaa goobta kaga dhawaa markii hore fahmo rabo nolosha inay ku qabtaan dhaawacay fududay soo gaareen. Sida kale xaaladdu hadda weeshii waa ay degan tahay. Khasaare intaa la egaa ka dhacay ciidamada amniga goobta gaaray ayaa ka sameeyay baaritaano la xiriira exhibitka maraqmuujinada goobta laga helay. Waxaanan si faahfaahsan u ilaali doonaa shacabka Soomaaliyeed sida ay wax u dhaceen iyo sida ay ahaayeen.
Waa tahay aad ba umaadsan tahay ilaa iyo hadda marka baaritaanada hordhaca waxay muujinayaan oo sheegayaan in qofkan isqarxiyey uu doonayo inuu maqaayadda isku qarxiyo, mise waxa uu qarxay markii laga shakiyey oo askartu ay ceelsadeen? Haddaad faahfaahin naga siiso bartilmaameedka miyaa la og yahay, ma maqaayadda ahayd, meelo kale ahayd, sidee bay wax u dhaceen?
Lama oga bartilmaameedka. Waxaan ciidamada amniga aan isannahay in qofka nafti halligii ahaa uusan gaarin baskaaradakiisii, waxaa yeele markii dadka shacabka ee goobta kaga dhawaa ay fahmeen oo ay walaac ka muujiyeen oo ay khatar ka muujiyeen ayaa ciidamada amniga sidii ku howlgaleen. Markii ciidamada ku howlgaleenna qofkii nafti halligaha ahaa sidaas uu ku qarxay intaa isku dayay inuu cararo oo baxsado, ciidankuna isku dayay inuu noosha ku qabtaan ayuu sidaa ku qarxay. Dadkii goobta kaga dhawaa ayaa sa meesha uga soo gaargaareen, laakiin qofka taagadkiisii ma uusan gaarin maadaama dadka shacabka ay fahmeen. Shacabka iyo ciidanku iskaashanaya ayaa isku dayay inay gacanta ku dhigaan qoftaan qofka nafti halligaha.
Marka askarigii ceyrsaday asaga xaaladiisu waa sidee? Dhaawacyada kale ee dadka kale ee dhaawacyada soo gaarayse xaaladoodu waa sidee?
Dadka dhaawacyada ahi dhaawacyada meel qarax ka dhacay isku heer moonahan, dhaawacyadu waxay isugu jiraan dhaawacyo culus, dhaawacyo fudud, iyo waxay isugu jiraan dad goobta ku dhintay oo iyaguna goobta ku shahiiday. Marka laga reebo qofkii nafti halligaha oo isagu naftiisa iyo nafta ummad Soomaaliyeedba meesha ku halaagay, marka dhaawacyo waa jiraan 7 qof, dhaawacyadu waa kala nuucnuuc, qofba sida ay wax u gaareen. Laakiin dhammaantood waxay ka siman yihiin goobta uu ka agdhawaayeen nafti haliguhuna isagoo kasanaya oo cararaya oo raba inuu ka baxsado meesha saa gacanta loogu dhigay saa ku qarxay.
Kaasi wuxuu afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo u warramayay wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Usmaan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waxaa soo baxay cabashooyin ka imanaya kalluumaysatada xeebaha maamul goboleedka Jubbaland oo sheegay inay dhibaatooyin kala kulmaan maraakiib ay leeyihiin shirkado kalluumaysi oo shisheeye. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ka jawaabay cabashadaasi. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Waa kan mid ka mida kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose ee ku sugan magaalada Kismaayo oo v o a la hadlay.
Maxamed,
maxaad ka cabanaysaan?
Waxaan ka cabanayaa dee waxaan ahay kalluumaysatada Jubbaland. Maraakiibtan maarta oo meelihii aan ka kalluumaysan jirnay qalabka dhigtay, qalabka geliyeen, qalabkii baa nooga baaba'ay, duumaheena wax qalab saaran mana. Hadde labadii bilood hadda soo dhaafa dhan mar toban naga go'day, mar shan naga go'day, wixii dhan baa meesha nooga baaba'ay. Marka cidaan u daawanay meel aan ka daawanayna ma naqaana. Wixii hadda qaar baa saaran yihiin, hata maraakiibta kudashooda hata qaar baa saaran.
Oo maraakiibtii aa qaadatay?
Maraakiibta ayaa soo qaaday. Hata qaar baan ugu tagna ma naqaano. Qaar baa guryaha iska yaalaan oo jeejahan oo kalaga googo'an oo hadda la dayactiraayo. Marka cidna la hadashay iyo cid maartaa wax noo qabanaysay iyo hooleheena, dee khasaaro baa meesha ka imaaday. Waxaa jirta khasaaro aan soo koobi karin. Laba doomood baan ahay ilaa saddex doomood baan ahay. Kuwa kalena sidoo kale iyana waa ka maqayna hadda hoosheeda ku jira dacwadii waa sootaa.
ilaa jirada guud meeqa doonay gaarisaa dhibaato loo geystay?
Hadda inaan maata intaan ogahay adi saddex doomood baa qalabka maqan. Aniga iyo doon kale iyo mid kale saddex doomood baan ahay oo kuwa foolfeesha ilaa koyam ilaa kisma ilaa goobin baa qalabkii la geliyey. Waa inagana meesha aan qaraaban jirna waay. Marka xaaladaasaa jirtana waa intaasaa ka cawanayna.
Maraakiibtaas ma xeebaha aad ugu soo dhawaadaan?
Aad ay ugu soo dhawaadaan, hata kor way tagaan, hoos way tagaan, meel walba way geliyaan. Waka
marka maxaa asan lahayd marka?
Waxaan ka codsanaya de qalabka naga jirjiraan hana siiyaan, qalabkeena nama soo gudaan. Anaga awalba horta shirkad nama siinan, kambani nama siinan, kambani nama shaqeynan, jeebkeena baa maata aan isku maaligelinay. Wixii hadda naga go'an hanoo celiyaan qalabkeena. Iyagana meel kale aadaan. Dowladda waxaan u baqlahay maraakiibta de markii lasoo gelinaya dadka kalluumaysatada waa loo sheegaa, waa la ogeystiyaa, nama ogeysiin wasaaradda canshuuraad baa naga qaataan, waa la ogeystiyaa, qeyb baa maata la siiyaa. Anagana qaybtaas aada balla waxaas inana kama hayno. Waxaan rabnaa inay qalbkeena siiyaan maraakiibtan ayagaa keena meel ay u jiheeyaan.
Maxamed Cumar Buuni oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee Jubbaland ayaa dhankiisa ka jawaabay cabashada ka imaanaysa bulshada, gaar ahaanna kalluumaysatada. Waxaana uu sheegay in ay og yihiin maraakiibtaasi, islamar ahaantaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqidooda. Qaarkoodna waxa uu sheegay in ay sharci ahaan maamulka Jubbaland uu sharci siiyey si ay uga kalluumaystaan xeebaha, haddii ay dhibaato geystaanna laga magi doono, sida uu hadalka u dhigay.
Haddii ay dhacdo markaaseeta inay qaladkaasoo kale u yimaado markabka uu shabaab dul maro, waan fiirinaa qaabku meesha uu ka maray waa xagee. Hadday tahay meesha markaaseeta ay waddadii saxda ahaa uu markabka maray, hadday tahay run ahaantii qaladku iyaga ma saarno. Qalabku waxaan saarnaa qulooyinka iskaashatada oo kalluumaysiga badda gala. Haddii marka iyada ah markabkaas meel qaldan uu maro oo uu taabto shabaagahaaseetana, waxaan u sameynaa in qulooyinkii markabka wata inaan u yarno, qoladii shabaagaha markaaseeta wax laga wax yeelayay inay wasaaradda markaas ay ku wada hadlaan. Haddii waxyaalaha dhacdooyinka badda qaarkiisa marka qaarkiis shilka uu ka dhaco, wax dhan baa jirto oo markaaseeta iyada ka howlgasho wasaaradda imaadaan, markay wasaaradda yimaadaanna qof walba xaq uu leeyahay baa la taabsiya. Haa, wayna soo gaartay, waana fiirinaa xilli walbana waa u kowrgalnaa. Markabka aan ognahay waa mid ka yaro hadda anaga xaggeena ka shaqeeya
oo
dowladda ay sharciyeysiisay. Ta iyada ahna sidaan ognahay Mombasa ayuu markabkaas unooga soo galay. Markabka isaga ah waa mid local ah, shaqada uu qabtana jariif maahan, waa gorgoor ayuu dhigaa, gorgoorkan uu kala baxaa. Qof walbo xaqa uu leeyahay waa ka siinaa. Hadduu qolada maraakiibta ay iyaga qalad ay sameeyaan, qaladkoodna waanu qabanaa. Hadday tahayna marinka uu mari lahaa qoloyinkan kalluumaysatada ay shabaabka dhigtaanna, qof walbo xaquuqda uu leeyahay baan ka siinaa.
Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Kenya ayaa maanta waxaa laga furay xarun lagu qaado imtixaanada kalkaaliyaasha caafimaadka ee danaynaya inay ka xogsadaan wadamada dibadda, gaar ahaana gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, sida warbixintan ku egayay wariyaha v o a da Yaasin Ciise Wardheere.
xarunta imtixaanaadka looga qaadayo kalkaaliyaasha caafimaadka ee u dhashay waddanka Kenya ee lagu dajinayo waddanka Mareykanka ee loo yaqaano Pearson VU Center oo ah tii labaad ee qaaradda Afrika laga hirgeliyo iyadoo horey uga jirtay waddankaasi South Africa ayaa dhibaatooyin badan ay ku qabeen dadka reer Kenya marka ardayda iyo shahaadooyinka iyo diblomooyinka ka haysta nursing-ku ay aadi jireen South Africa iyo India si ay markaasi imtixaanka halkaasi ugu galaan. Maanta ayuu xariga ka jaray xogayaha guud ee golaha wasiirada ee waddanka Kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta Musalia Mudavadi isagoo sheegay in guul weyne u tahay dadka reer Kenya ee caafimaadka bartay gaar ahaan nurseska oo dhaqaale badan dalkaasi soo gelin doona. Waxaana dadaalkaasi soo gaarsiiyey waddanka Kenya mudanaha baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Nuur iyo wafdi ballaaran oo Minnesota ka socda oo maalmahan joogay waddanka Kenya. Waxaana uu V O A uga warramay Maxamuud Nuur bal faa'iidada ay leedahay xaruntan cusub iyo dadka ka faa'iidaysanaya.
Xaqiiqdii waa fursad qaali ah qof kasta oo NASA ama kalkaaliya oo shahaado haysta oo rasmi ah oo luqadda Ingiriiskana ku fiican hadda waxay u fududahay inuu qaato imtixaan ee u fududeynayso inuu qurbaha ku tago, khaasatan Mareykanka, Australia, New Zealand iyo Canada. Waxay u baahan yihiin imtixaan loo yaqaano NCLEX oo taas maaragtay maanta daahfurkii aan sameynaynay in loo fududeeyo dadka qaaradda Afrika degan ee laga furo xaruntii labaad ugu weyneed, khaasatan middan baa u noqonaysa midda ugu weyn oo imtixaankaas laga qaadanayo qaaradda Afrika.
Maxamuud, marka fursadani dadka Soomaaliga ku hadlay ee Soomaalidu ay ka mid tahay aduuna asal ahaan ka soo jeedo, waxay inta badan imtixaanaadka ku mari jireen South Africa iyo wadamadaas ee India iyo meelo kale kharash badanna uga bixin jireen gaar ahaan Kenyada. Arrintaa maxay fududayn doontaa?
Aad iyo aad bay dadka ugu fududeynaysaa maadaama maaragtay imtixaanaadka laga qaadanayay India ama South Africa oo mar dhow laga furay. Shaqsiyan maaragtay qofka maaragtay hadduu awoodi karin, hadda hoos waa u fududaanaysaa meel dhow baa lagu furay. Waddanka Soomaaliyana waa u furan tahay, dadka Soomaalida u degan waddankan Kenya iyo agaarkeeda meel kasta ay joogaanba fursadaas qaaliga waa u furan tahay, sidaa darteed way ka faa'iidaysan karaan. Maanta waxaa waaye fursad qaali ah oo qof walba oo danaynayo inuu kaga faa'iidaysto gurigiina in lagu keenay ka faa'iidaysto. Runtii waxaa arrintan igu kaliftay anigoo ah guddoomiyaha adeegaha bulshada ee caafimaadka dhanna maaragtay aniga maamulayo ama hogaaminayo. Dadka ila yimaada waa wafdi ballaaran, dad oo maaragtay kala duwan bay ahaayeen, oo madaxda isbitaalada ama madaxda nursing home-ka dadka waayeelka lagu hayo ama goobaha maaragtay dadka xanuunsan lagu hayo. Sidaa darteed fursad qaali bay noo ahayd maadaama oo baahida ka jirto gobolka keli Minnesota inay tahay 10,000 oo nurses ku dhawaad ah inaan imaano oo waddanka kasoo baxno maadaama loo baahan yahay in la kordhiyo shaqaalaha kalkaaliyaasha ama nursing-ka. Tanna fursad bay iga u tahay inay fahmaan nidaamkii lagu shaqeynayay, hadhowtina hadday kasii helaan aad iyo aad bay hata uga helaan inay dadka maaragtay siiyaan shaqo siiyaan iyo joogo waddankaas. Viisadan la siinayo ma aha mid uu qofka oo ku meel gaar ah, waa mid oo maaragtay daa'im ah oo qofka lagu siinayo shahaadada ee waddanka Mareykanka.
Dr. Cali Maxamuud oo gobolka ku-xigeenka Mandera ayaa ka qayb galay dayaafadaasi weyn ee maanta la daahfuray. Waxaan weydiiyey bal dadka Mandera ama noodiisa ka soo jeeda waxay ka faa'iidi karaan
arrintan. Horta programkan sida hore loo sheegay waa program looga targalay nurseska ee Kenya wax ka bartay. Run ahaantiin waa program aad muhiim u ah. Dad badan, dhalinyaro badan oo soo dhameystay jaamacadaha iyo kolleejyada khaasatan KMTC oo shaqalaan ah ayaa jiraan. Sidaa daraaddeed waxaan filaynaa in weliba meeshaan aanay ka imaaday Mandera iyo Garissa iyo Wajir in ay aada faa'iido weyn ay ka heli doonaan, maxaa yeelay waa fursad aanan la heli karin, oo haddii halkan shaqo laga heli karin halkaas ay shaqo u heli karaan, ay waddankana ay mataqaana ay munaafacaad iyo taageero badan ay soo siin karaan. Hadda xagga markay tagaan waxaad la socotaa Musalia Mudavadi, His Excellency Prime Cabinet Secretary, wuxuu yiri ilaa $4 billion oo dibadda laga soo diray ayaa Kenya soo gashay. Dadkaasi waa dad sidan camal uga tagay waddanka oo mataqaana shaqo u raadiyey, ma ahan in haddii ay tagaan inay waddanka ay ka goosanayaan. Markan waa dad aan filayna insha allah in ay tusaalena u noqdaan dadku wax baranayay oo dhiirigelin in niyad fiican ay siiyaan, in ayagana dadkii iyo qoyskooda iyo waddankaba ay taageero weyn ay kusoo siiyaan dhinaca dhaqaalaha, ayagana wax isu taraan. Arrintaas aad iyo aad bay saas ugu jirtaa. Markaan ani khaas ahaan waxaan sheegayaa maadaama aan gobol Soomaaliyeed aan ka imaanay, dhalinyaro badan oo shaqalaan ay jiraan, waxaan ku gubaabinayaa, ka codsanayaa in fursadan NCLEX oo hadda meeshan laga furo ay ka faa'iidaystaan, aan qabnaa dhalinyaro badan oo nasis soo sameey, nasin degree, nasin diploma, kulli way u furan tahay. Dadka ugu horeeya oo ka faraqabsanaa ama ka faa'iideysana arrintan inay noqdaan waxay rajaynayaan ilaa iyo 10,000 oo nasis in la qaato. Arrimaha fiisaha iyo fududeynta iyo waxyaalahaasna waa aad baa loo fududeeyey. Maxaa yeelay mid ugu horeysa waa in qofku imtixaanka ka baasa, mar haddii aad ka baasto howlaha kale aad baa loo socodsiinaya, waana la fududeeyey.
In ka badan 22,000 oo dhalinyaro ah oo ka soo baxay macaahidda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa sanad walba ka soo baxa iskuulaadka iyagoo shaqo la'aan badan ay la kulmaan. Waxaana uu sheegay xogeyaha guud ee golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya, Musalia Mudavadi, in ay tani tahay fursad weyn oo dadka reer Kenya ay heli doonaan marka la eego shaqo abuurka iyo weliba dhaqaalaha faraha badan ee dalka ay soo gelin doonaan. Waxaana daahfurkaasi ka qayb galay wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda waddanka Kenya ka mid ah oo ku jira xildhibaanka laga soo doorto Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi.
aad iyo aad umaadsan yasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baadhista oo qaybtii labaad ee barnaamij iyo taxanaha taariikhka ku saabsan kaasoo qaybtiisii koowaad aad maqasheen 2 bishan January. waxaa noo soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
mas-uuliyiinta hay'adda muhaajiriinta caalamka IOM waxay galka baarista u sheegeen in sanadkii hore laga soo celiyey dalka Liibiya 132 qof oo Soomaali ah oo doonayay dalkaasi inay ka sii haajiraan oo ay Yurub galaan. Dadka la soo celiyo ayaa hay'adda IOM ay siisaa tasiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo. Dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah Khadar Xasan Ibraahim oo bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyey dalka Liibiya, haatanna dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqolin Liibiya.
Waxaa qabatay markay soo celisay waddankii keentay shaqo abuur bay samaysay, lacag ay siiyeen si aan ayadee shaqo abuur ugu samaysto, lacagtiina akoon ayabay sameeyeen bay soo shubay.
Halkee joogtaa marka? Hadda ood ka shaqaysa?
Walaal, waxaan joogaa Togo Jaale, badda ka daqalnaa basda loo yaqaan.
Waagtay marka halkaas ma meeshii hore ka tagtay baa markaa Liibiya tegeysa?
Haa, waalkii hooyadii aabbahay baa joogaa, ma bartaan ka tegey weeyaan markii hore aan tegey.
Ma halkaas aad ku dhalatay?
Haa, halkaasaan ku dhashay. Haa, isla bartii baan kusoo noqday anigoo noolaa caafimaad qaba.
Khadar Xasan Ibraahim waxa uu iga sheekeeyey sida ay magafayaash ku khayaamaan dhalinyarada tahriibaysa iyaga oo safarka qaybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhalinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan.
Walaal, Liibiya waxaan tegay 2021 bishii labaad 15-keedii ahaan ka baxay. 5 toon cusho safar baan kasii jirnay, adoo bishii 3-aad oo Gowa ayaan xerada magafaha galnay.
Halkee ku taalaa xerada magafuhu?
Magaalo la yidhaa waxay nageeyeen Ashuweer, dayadna Liibiyan ku dhex taalo meesha xaruntooda ugu weyn ku taalo weyaan kan magafeeno. Halkan lacagta ku dhamaystiray 12,000 doolar baal ku dhamaystiray weyaan. Waa meel aad ay uga taxadiriyeen oon ciidana u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel gurgaan ku taalo.
Malama deegaanka ku taalo mise dhinaca xeebta?
Haa, waa magaalo yaro. Haa, magaalo yaro iyaguna iska leeyihiin weyaan xeebta, dad xerada ka baxsato. Markaaba waa lagu soo celinayaa xataa shacabka u shaqeeya. Dhowr qof naga baxsa, dhowr qofna waa la soo celiyey. Degtana mayna degan, waxaa nagu dhaadeen tusaale nooga dhigan qofkii dambe baxsa soo mogadeen in somaalka sayna loo soo celiyey. Dadka u dhexeeta ciidanka hadda u tagtana annaga naga soo finishtana ayaanba nagu dhaan.
Waxaad ii sharaxdaa sida yaa kuu soo diray $12,000?
$12,000 walaahi hooyo iyo aabo oo nool ayaa maxaa heday dowrsi tegey siday xaafadaha iyo ummadda ehelkee familiga nahay. Kubamid hor tegayeen ayay iisoo dhamaystiraan lacag oo ay lahaayeen iyo magafayga jirada iyo kolba qayb la soo diray.
Lacagta maxaa lagu qabanayay?
Waa tan ay madax farshada anaga noo haystaan weyan ay leeyihiin anaga isoo wadnay Yurubna waynu keenan.
Marka Soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen?
Bay intaa hore ilaa markaad Soomaaliya ka imanayso Ethiopia dhex marso ee Sudan dhex marso wax lacag lagu deynaya ma jirto. Marka Liibiya soo gaadho ma lagu kusa dalacaya wixii kharashe ama gaadho fuul amba cunto cun amba dhar iibso. Halyo waxay kugu baxoo dhan halmar halmar unba lagugu soo dalacaya.
كدي مركي وكسو بحي حابسي غم قفاء خادر حسن إبراهيم وحاوي إيشاقي إن هران تبزندكي لابدو كوني اللبية لباتنكا وقوب بقول حيابها ليبيا سوي سوو دياريو سفر كو دوني يينو كو غارة يوروب
مركة دون تيوغو ريسي كوار ما ترحضي تيبري
لغمرة عدوني هوا تيبري ميو تيبري حاجة قلبية تيبري حاجة تموسي كودو
waraysiga uu galka baarista siiyey waxa uu kaga garaabay inuu san sahlanay safarka Yurub kadibna waxa uu bishii July 2022 isku diiwaan geliyay in dalka dib loogu soo celiyo safarada waxaad ku tiri waan laabanayaa
safaraduna ayaan tii gudbisoon noqonayaa ku safaraduna waan sheegtay inaan salaamanay
waa ka markaas aan lagu diiwaan geliyay lagu celinayo
ama ka sal diiwaan geliyay magacayga saxan
waxaan
waaga
Khadar Hassan Ibrahim oo ah kan shanaad ee qoys leh 7 caruur ah waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisa taariibka ay uga baxday ilaa $18,000 oo u badan lacagaha la siiyay magafa.
Sidoo kale sandigeysyal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee awishka dadaa kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariiqda dadaa barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhigaysheena dadaa iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM-ka VOA dadaa ee ka soo gasha moojada FM-ka hal ibir lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qaar ka mid ah qaxootiga ku nool deegaanka Buulobaqti ee galbeedka dhagaxley ayaa hay'adda UNHCR ka codsaday in loo raro xerada Ifalabo oo horaan loo qorsheeyey in la dejiyo qaxootigaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dad kala nool xanuunka albiina oo ka cabanaya takoor ay kala kulmaan qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah. Kaamar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Axmed Cali Haashi oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer dhaqashada xoolaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootiga abaaraha ka soo barakacay ee soo gaaray xeryaha dhadhaab ayaa weli degan deegaanka Buulobaqti oo raan looga raray kumanaan qaxooti ah oo la dejiyey xerada Ifalabo. Iyadoo qaxootigaasi ku haray deegaanka Buulobaqti ay sheegayaan in si toos ah aysan u heli karin adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, raashinka iyo waxbarashada. Qaar ka mid ah qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caawiska dadaab ayaa hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR ka codsaday in loo raro xerada Ifalabo si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xeradaasi. Waa kan Bashiir Cabdi Qaasim oo ka mid ah odayaasha qaxootiga ah ee ku nool deegaankaasi.
Waxaan soo degay muddo hal sano iyo dheeraad ah. Saan u soo degay waxba ma helin oo gargaare, ma helin kubeerto, ma helin shandarwo, ma helin bac, bas roobka laga akurto. Roobkaad ogtahay oo daysi aaranka ahayd, Ilaahay subxaana qaadirka ayaana soo boodiyey. Aad badan baan ugu dhiboonay. Raashinkaanaga wuxuu naga maray Ifalabo, wuxuu noo jiraa 8 kilometer. 8 saac oo habeenna maan baxnaa, 12 ilaa 22 baan isu raacnaa. Amnigaanaga ashi ma aha. Xaaladaanada khatar bay ku jirtaa. Ma haysana biyo la cabo, ma haysana musqulo, ma haysano hooy aan hergelno. Mar walba waxaan la dhahaa waalidiin rari, ma haysana iskuul, ma haysana isbitaal, isbitaaladii way naga fog yihiin. Waxaan ka codsanaynaa UN haddii Ilaahay yiraahdo in nala raro, nala baloogeeyo, nala geeyo Ifalabo, nala dhaweeyo raashinka, nala dhaweeyo biyaha. Waan ku macluulsanahay meeshan. Waxaan codsanaynaa hay'adda UNHCR si dhaqsi ah inay noo rarto. Ma aha nala baloogeeyo, matoor na loo siro, tuubooyin na loo xariiriyo, iskuul na loo dhiso, helboos na loo sameeyo. Intaasaan codsanaynaa. Qaxootiga anaga nala midka ahaa waa la qaaday, waxaa la geeyey Ifotu. Dan ayagoo iskaga guuray, iyada la rarayba Ifotu baa la geeyey. Marka waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo si dhaqsi ahna lagu raro. Waan dhiboonay, roobkii baan soo marnay. Hadda qoraxda maana istaagna laanahay, mana hergelna male, malaha musqulo, malaha biyo. Booyada ayaa hal marna looga keenaa, hala yar baana loo shubaa. Maalintii tuubada meesha ay bilcaanta hergelaan, hoos daawanoona biyo ma soo helno. Ma helno biyo, ma helna baad nagu filan, ma helna guryo, ma helna iskuul iyo musqul, ma helna masaf. Waan ka fognahay isbitaaladeedii.
Waa yahay Bashir, maxaa laydin sheegay maadaama qaarkiin fato loo geedigiray idinkii halkaan laydinku reebay?
Waxaana loo sheegay in nala raraayo, waxaana la siiyey warqad la yiri tigid weeyo bishii hore 12-keedii nala siiyey. Haddana bisha taariikhda waxay maraysaa 14. Ilaa haddana jawaab kama hayno.
Waa taa qaxootiga halkaan degan ee boqolaalka qoys ah halkaabay ka soo barakaceen?
waxay ka soo barakaceen abaarihii Soomaaliya 2022 ilaa 2023 hadda oo bishii 2024 aan ku jirno marka waxaan rabnaa dib intaan noogu filan hoylaan intaan noogu filan musqulaan intaan noogu filan ilmaha anaga iskuul ma aadaan helbos ma leh malaha meel hargelin iyo meel harsanaba marka si degdeg ah waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo in ay arinta ay ka soo jawaabto nolol hore ifood 2 hadii Ilaahay yiraahdo saasan damacsanahay
adoo uma seen ay kaasna wuxuu ahaa Bashiir Cabdi Qaasim oo ku nool deegaanka Boolabaqti oo u waramay barnaamijka caawiska dadab dhinaca kale qoyskaana uu badan xoolo dhaqato abaartii ka soo barakacay ayaa dhibaato badan ku qaba qaadashada raashinka gargaarka ee bishiiba mar la siiyo maadaama ay raashinka u doontaan xero kale oo masafo dheer u jirta deegaanka ay ku nool yihiin waxaana culayska ugu badan la kulma haweenka da'da ah iyo kuwa uur kale oo saacado badan safar u gala goobaha raashinka laga siiyo waa tan Seeneb Cabdi oo kamid ah haweenkaasi
iska dibaysan oo waayel niska garoob ku jira xamiliyal ku jira ilmo muruq ay la wataa si la yeelayna maraha marka waa iska rafaatay adiga raashinka ifatu iska doona haddu xalaa wixii la daa waxaan diyaar u nahay hadina la raaday diyaar u nahay
maalmaha raashinka qaadanaysan imisa saac ayaad ka baxdaan deegaankan Boolabaqti
9 saac weynim 8 saac weynim halbaha cabsi iska jirta jidkiila la walaacsan iska tagaa haddii soo qaata waxa ilaahay hadnoo dhiman ma leh waxaan aragnaa ma jirto 9 saac weynim aan baxna 9 saac galabnimana waa iska imaana
waa tahay qaabkee wad u baxdaa marka kooxo xamee isku heshitaan
wixii isku xirana iska aan shan qos afar qos ayt iska igu lugaynaa isku heshana hadda dibkan hadana hay ma leh saasinka sunba naga dheer
waa yahay goobta aad raashinku doonaysaan waa meel aad kaga fog bal ka waran cabsida dareemaysaan
cabsida iska dareemayada la cabsanaa iska eeda sel yeelahay hadii kal raashinka uu ku dhaafay raashinkiina qaali waay meel hadda oo lacag loo iska dibirin ma jirto halka hadda ha raashinkan xamaali rawaa wax lagu soo qaado rawaa lacagna lama hayo waayeel iska jir garoow iska jir xaamila ku jirt cunugyada wadana raashinka nagu ma filna inkastoo bishis ma gaarsiideyna hataa mabana gaarsiinayo haddana iscelcelis waa deena soo qaadanaysa isku cel haddana raashinkiina lagu bixin haddana hadii raashinkan aad u noo sii yar yahay haddii raashinkan waa naga fog yahay inaan waxaanu roonaaleed meesha aan degno guuro in ciyo inoo soo dadajiyaano dadka inaga daayinay meesha dhibaato iskii qabnaada inaan geysiina meesha dowladin rada la leeyahay boonan waa iska soo qaadanay boonan la siiyo xaq lagu degay haddii ciyo inoo soo dadajiyaan aragna haddii ilaahay idmo
bal ka waran goobta aad haatan ku harteen maadaama qaarkin xaq la geeyay in mushkulo iyo biyo ma haysataan
biyaad waa isma marmar waa la helaa marmar waa la waayaa marmar waa meel iska aadna hata roob murku daa xareed iska aaday meel kale hada oo biyo laga doonaa male hoos iska aadna biina nagu ma filna musqulna ma baqabna musqulihi waa iska dhibaysan yihiin marka arin saas ay u jirtaa
waa taa ugu dambeyntii codsiinan muxuu yahay maadaama aad tihiin dad soo barakacay culays xoogan ku haysata halkan maxaad u sameysaan
haa waxaan ku asanaynaa inay ciyoona in soo dadajiyaan oo meeshii anaga nal dajinay aan aragno meeshii ayna geeyaan boonad wayna siiyeen waan soo qaadanay haddii dhaqsa ahayna meeshii ayna geeyana rabnaa marka meeshii waa nagu dheertaa raashina ma laga doonan karo xag
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd Seeneb Cabdi oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag Dayib Maxamuud Shaal oo ka mid ah odayaasha ku nool deegaanka Boolabaqti ayaa sheegaya in baahi badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub isla markaasna aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ah ee bishii mar la siiyo isagoo codsaday in guddiga raashin bixinta shaqada ku leh ay hubiyaan garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub maadaama aysan aqoon u lahayn garaamaadka ay xaquuq ahaan u leeyihiin
aan ku noolahay bloga Boolabaqti kaytayn baan ku noolahay saddex toor baan maxaan ku dhahay u aaday meesha ay fatuur raashin u aaday meeshaas baahi badan iyo caawisho badan baan ka arkay anigu aragtideeda aan arkay waxa weey meeshaas raashinka labada tokor aan soo qaatay raashinka ugu badnaa tokada dam raashinka 4 kilo laga dhigaalayri waxyaabo badan waxaan rabaa hay'ada kulli rag baan madax u ahay oo ku shaqale raga ayaga si qasina erinta barki raashinka qofku u qaadanayo anada magacyo saddex noqon karo laakiin waxa la sheego oo malaha dhagta lagu shubo waan qaadan wixii aan leeyahay oo maskaxda lagu shubay wax ka yar baan arkay waxaan jeclahay ilanka aqbad kuma aragno
ragga kale madaxda ama computerka marka mareen dib kuma aragno raashinka ragga miisaanka jooga iyo ragga waxa sameynayo in si qas ah isha loogu qabto oo ragga madaxda ah ay isha ku qabtaan oo dadka xuquuqda ay leeyihiin masaakiinta ah la siiyo oo dibkan jiro ee sidee sabanaaga inta ka baxnaa sidii maasha hadii la raadayo si dhaqso oo lagu geeyo hadii na koona la raadinin nala bologayo guriyana la siiyo musqulana la siiyo ee biyana la siiyo hay'ad waxa ka soo saaray dadkan garaamaha haqay u leeyeen inay markii tabar raashin la qaadanayo markii tabar isha lagu hayo ilaa salaad iyo waqtiga la furo ilaa waqtiga raashinka la xiraayo ku dhaayso in isha lagu hayo oo si qas ah hay'ad ay isha u weeso yaan ka codsanaya anagu maxaarna hadii nal raadayna in si uu dhaqso baa meesha lagu geeyo hadii kala tookeena nala bologayo oo dad la dajiina laga dhigo
aad u maasan yahay kasna wuxuu ahaa aday maxamuud shaal oo kamida qaxootiga cusub oo noogu waramay deegaanka Buulbaqti ee xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqla doontaan balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studiyo ugu soo noqon ugu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariiqa dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqa qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Axmed Cali Xaashi oo ah oday dhaqan yaqaan oo aan ka wareystay qiimaha uu geelu ku dhex leeyahay Soomaalida iyo waxa uu kaga duwan yahay nimcoolayda kale. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka la nool xanuunka albiinada oo ka cabanaya takoor ay kala kulmayaan bulshada iyo culaysyo dhinaca caafimaadka ah oo ay sabab u tahay cimilada aadka u kulul ee xeryaha qaxootiga. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga geelu waa meesiga ugu sarreeya dhinaca manaafacaadka xoolaha ay Soomaalidu dhaqato. Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waaweyna qiimo weyn ayuu agtooda ka joogaa. Axmed Cali Xaashi oo ah oday waayo joog dhaqan yaqaana ayaan ka wareystay qiimaha geela, waxaana uu wareysiga ku bilaabayaa waxa uu geelu kaga duwan yahay xoolaha kale iyo suugaanay uu isaga laftiisu ka tiriyey qiimaha geela.
Wuxuu kaga duwan yahay xoolaha la dhaqdo ishinka, waxa weeye micnaha oo ma dhawa saddexda adduunyo yuu geelu u horeeyaa. Wax lagu soo laabi karana ma aha geelu, macnaha anuu agtayda iyo intii la mid aba qaali buu aad ogan yahay. Xoolaha wixaan isaga ahaynba waa iska nugeyn. Marka waxaa la yiri geela intaan aniga ka hayo inuu duuyada dhaama waxaa kugu daliile biirka waaga salaadii kolkay foola dareerto. Waxay duurka wareegtaba duhurka bay dan dhigtahay oo dacal bay u dhacdaa. Ilmo xub ku duxeeran oo duuduuban oo iska nool baa dadan looga dhashaa. Reen danuuli libaax iyo dayuurad kacaysiya dirmaroodi aad noodoo duwan bay hadashaa. Ilaa hasha markii ilbaha laga soo jiido oo la hordhigo way reebi reen bay sii dayn. Anagu reen baan idhahnaa. Reenkaas diyaarad kacaysi inuu yahay baad moodi labada dhinac baad dowraysaa. Marka yale si u kale reen way yahay ama u kale si maartay xoog badan yahay. Marka qaarkood fiinka shanqaray oo dhow yaa dhahay. Marka reen danuuli libaax iyo dirmaroodi aad noodoo duwan bay hadashaa ayadoo danqanayso guubihii ka dareeri bay ayaray dirgataabuur. Salaax uu dad baayo araxday dabcisaayo sifrahay durkisaayo indhahay yar dabta dhagahay dumisaayo daamankii qorqoraa iyo sanqororka dulkiisii dacalkay fidisaabuur. Waa markay godol qaado dacyaal waayadna dacyaal maxal yiraahda waa ameel buray oo intii la qori guriga iska yaalay. Dacyaal waayadna baa damdam loogu lisaa ilaahay darajeeyo bakaar aan la daboolin iyo daruur hortiimiyaabu lagu diirsan ogaa. Ilaa markale ka darfay markay duur binanayso dug hoosaadka ka jiifto maxaa laga wadaa kulkigeeda fiican intii lagu hagaajiyo calee la hoosaabila libaaxa aad maartay ay ka wii dhabeenayso xagga dug hoose aad shaqada ka dhageysanayso. Markay duur binanayso dug hoosaadka ka jiifto kulkigeedka dilaacin iyo kulay laanta daliigi iyo kulay daaqa nugleyni baa rabkii dobdhoway si ay daqnayay ololkeedii daqsigaar weyileed iyo dirbarwadi ma mooday buur. Haddana markale ka darfay maalinkay duca joogto inti geel la dugsiyo niman diinka yaqaano ilaahay darajeeyay gogol duurka la daadsho dharad iyo ammaan iyo waxay dheeg daldalaan baduulka neefka lahaa dareerin iyo saaf iyo cadey dubdubtaan iyo dufan bay la haraan buur. Maanta iyo berri hadday la qasho qurbac yar baa ahaado shambali baa wax laga sii cuni xoolaha kale lama haystaan. Markale ka darayd nibay duumahirayso dalaafo kici waayo orodkii dirqan waayey beerdalkeeda nin maalo dabarkeeda dur duurtay dugubyaal qarqarmoon iyo xaar dadid ka madow iyo dacar buu mantaqaaye orodku dirgan waayo dabayl hoori noqdaa buur ilaahay darajeeyo geelada waa miyaabru lagu diirsan dhoga ilaa markaa ay ka daray buur hadana diirka waaga salaadii kulki dib la dhaasho hogaan bay ku dabaan oo ayar bay dug dhahan oo bishintu darsadaay araxdu dabciyaayo jilbuhu ku dagaa daciflay kabad iyo tukalo dulka saaray dusha ugu ridaan waqtiga markii la dhaaminayay macnaha ninka garanaynin daran diirra afraaliya dul aroor bil cabeed iyo shukurey daba saare iyo leeyta daris laga keenay bay ayro ugu daran waa todoba weel inkastoo dal fogaana duhur buu ka imaan diliqdi yar yarayn iyo duqeydii ka ciweyday goday duurku u foofay ninkii way saddex cahaybaa darka loogu shubaa buur ilaahay darajeeyo daruur hortay miyaabru lagu diirsan dhoga asla markaa uu ka daraaye markay horta daruurto dhulka daalo waxaa roo geedka doog laga keenay duud xawaarti irmaankii waxaasu maanta la barbaxayee oo la daaqsan hayay duud xawaarti irmaankii didi leeli maalinkii doogashu ku wadaayay dudunkii ridiisibuus dalabtii ka wareejiyeen oo daacadu ka shubaayay ee tolo manidoor xug dareeba oo dumarkaa la yiraahdo ku dakhuuli miyaabuur
waa tahay halka haddii aan sugaanta aad geela ka tirisay ee aan kaga soo gudubno geelu wuxuu leeyahay midabo kala duwan midabadaas oo inta badan ammaantiisa iyo qiimihiisa waa lagu saleeyo marka bal wax nooga sheeg midabada geela waa imisa midab
geela horta inta midaba u kala baxa wuu iska fara badan yahay waxa ugu horreeya geela la yiraahdo soomaal waxaa ku xiga may waxaa ku xiga gaaf waxaa ku xiga dacar waxaa ku xiga fiil ku fiil malmal la yiraahdana wuu jiraa oo fiil la ah waxoogaa dhuuxar ka yara gaduudan oo fiil malmal ay gelisho yiraahdo dacarka mid ka yara badan oo xay la yiraahdo war hal xayla maarta la yiraahdana wuu jiraa marka geeljilta waxay aada u jeceshahay hasha gaafan ee gaaf madowga ah iyo hasha maygale iyo hasha soomaal kale yaa u jeceshahay
waa tahay waxa kale oo jira meelaha geela lagu dhaqo ama geel uu ku nool yahay way kala qeyn badan yihiin oo inta badan waxa laa dhulkaas waa dhulgeed meelaha geel uu ku noolaado keeba ugu fiican
waddan badan baan maray kismaayo geel waan ku dhaqaaleeyey wayaamaha hoose ee kismaayo xeebaha u dhadhow meeshan hadda raabagudda la yiraahdo een aan joogna meel geel kaga fiican ma aan arkin
geelu wuu ka sid weyn yahay inta uu caloosha ilmaha ku wado nimcoolayda kale marka bal wax nooga sheeg meeqa bilood ayuu sidaa geelu
inta barood uu ku dhalaado horta waa dhaqaale dhee saar u kaxaynay baroodaad u leenahay buu iska dhalaa laakiin saddex iyo toban bilood yuu wadaa geela sida qaalibka saddex iyo toban bilood hasha markay waddo wixii ka dambeeya way dhali
geelu meeqa sano ayuu ku rimaa qaalinta markay yar tahay oo ilmaha qaadayso meeqa sano ayay ku rintaa
haduu kala barwaaqo hadii waddan barwaaqo geelas qaar baa maartay dhicinaha ayaa si fiican ku koro oo dhirguhu markay aadood ka go-aan ayagoo cayalay oo si fiican ku koro iska ladnaada geela la daajinhayo saddex jir bid iskaga rintay baad arkii afar jir iyo shan jir baa u badan geela intuu hadda ku rimo waddanka wuu iska dhintay geela aan dheefsanay hadda intuu ku rimo shan jir baaba u badan ba lix jir buu ku curtaa afar jir buu ku rimaayo oo shan jir buu ku curtaa tu saddex jir ku rintana waa iska arkiyo afar jir ku curanayso
geela caanihiisa marka aan ka hadalo iyo nacfigiisa gaar ahaan caanaha waa noocee nooca geela ugu caanaha badani midab miyuu ku xidhan yahay ma nooc buu ku xidhan yahay noocaasa ugu caano badan
waqtigeedii baa lasoo dhaafay hortu midabba raaca caanaha midabba raacan walaalkay macaane caanaha midabba raacan waa alla ku dheli hasha midab kastaba hal ahaado caanuhu midabba daba socdaan alla ku dheli weeye hasha alla ku abuuray midab kastooy leedahayba inkastoo caanaha ritiga iyo hooyadaba loo qooriyo micnaha caanuhu caanaha hadda midab yacni noocaasi daba socda ma aha micnaha horta geelayda marka geela tare ka bixay yahay waxay dhahaan saddexda geedgal saddexda geedgal iyo saddexda moorogal bay dhahaan geelaydu saddexda geedgal iyo saddexda moorogal yay dhahaan iyo saddexda dhiilgal saddexda geedgal saddexdaad oo isla dhalatay oo dacar leh qoraxda markay shan saac tahay hadday mid hadday saddexda hergelayna mid way hergeli oo way dhugu sheeh saddexda geedgal saddexdaad oo dacar leh geelay ku jirto qoraxdu markii qoraxeedka la joogo barbixi la joogo hadday saddexdaba ayagoo hergelina aad u imaanin mid inay hergeli waa lagu hubaa saddexda dhiilgal saddexdaad oo soo soomaal leh baaqid islama noqdaan saddexda boorgal saddex gaagaafad bacw islama noqdaan mid unbaa tarmi geliyigu saasay dhahdaa
kaasi waxa uu ahaa axmed cali xaashi oday waaye joog ah oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka la nool xanuunka albiinada ayaa ka cabanaya faquuq ay kala kulmayaan bulshada midabkooda oo ka duwan bulshada inteeda kale awgeed xaawo aadan mursal waa 23 jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa takoorka ay kala kulanto bulshada
bulshada dab daraskama doonan kari tan gacan leegaal cadaan way waaka inaya taabanay dabka inaya qaadan faraqdan suuq soo gana dabka saasa ku shidna tabul biikanamka masuu dhaami hooyade iyo caruurta leh soo dhaamiya guri waa isku reeba tabul mataakeer biika masuu dhaansan kari caagamkintaafta caag waa lasarka saabuunaa lasoo qaadana tan dheera oo leey waa galacda cudur ay qabta saasalay dhaho tubu amankii ugu dhimaysmo dhow anoo yariisto ugu dhimaysto tubu aska dhaafay aska gooye meesha raashin la soo qaad bislan tagawii oo caawiya bisay suuqan soo eede suuqooda ay caruurta leeg soo eedeeyaan suuq maxaa soo arkay qoraxdan oo iibi waa li soo daw ciirsan dhagxaay soo daw qaadana galacda inta soo socotay leey tiimii takoor kale heed saasan suuq soo eedeeyna
xaawo faquuqa lagu hayaa waxa uu sababay inay iskuulka iskaga harto sida ay sheegtay
iskuulaas ma dhow markaan ka bixi anoo yar anoo 14 sano jiraan ka bixi galastri aan ka bixi ilmo ay dhagaxeen ay tura way caynayeen saas aan ka bixi bixi markii galaaska galay iyo markii laga soo baxay iyo markii binaa ku soo baxay cid usoo jeeday markaas way way tuuriyana way dhagaxeenayaan gaal cadaana gaalate saasay dhahayaan gaal cadaanate waana midig takoola katay dadka saasay dhaha jireen markii waa iska cararay macalinka masheegada
Faadumo Cali waa hooyada maaday Xuseen Cabdulqaadir oo taban jirka la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa sida ay wiilkeeda ula dhaqmaan caruurta kale ee aymigiisa ah
macalinka caawinayba haddii saas ama arkay kruus mar badan aan tagi macalinka waa caawiyaay nadiif waay wax shar ee ma ku arkin markii lagu soo baxay way bilaayada asuna waa dagaalka ma way tabartiisay hadii oo warka soo batan oo gurug leeyna imaadana hooyoonkood waa u tagaane ana baa bilaayay arinkan guul cad waa ilaahay ku yeelay ilmihiina sidoo way igu reebta sidan
Daawud Kuusow Cismaan oo nin naafa oo qareema dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in dadka qaba albiinadu ay caqabado kala kulmayaan bulshada ay la nool yihiin
runtii dhibaatooyin badan bay wajahayaan mid bulshadeed ahaataya iyo mid caafimaad ahaataya iyo mid hawo ahaan ahaataya haddii aan ku bilaabatan bulshada takoor ba'an bay la kulmayaan dadkan waayo midab ahaan bay ka bedelan yihiin bulshada inteedii kale sidaa daraaddeed waxay la kulmayaan marka takoor caqabado fara badan inay ka qayb qaadan karin horumarinta bulshada xagga ganacsiga tusaale isdhexgalkii looma ogola guurkii looma ogola ilaahay kuma daraade ee waxyaabo badan oo maartay bini'aadanka noloshiisa asaasi u ah ayaan la ogoleyn waa takoor
cimilada aadka u kulul ee xeryaha ayaa iyana saameyn ku leh dadka qaba albiinada oo ah dad uu maqaarkoodu nugul yahay oo aan u adkaysan karin kulaylka daran waatan mar kale xaawo oo ka waramaysa culayska ay kala kulmayso cimilada aadka u daran
qoraxda kulalkeedu way iibi korku ay hambalu qadan qorax ku socdo qorax ma ku qabsan karaane korka jirka ay xanuuno ilaa Washington ka qaad korka winka oo marsaaliga hadda saan way iga dhammaatay ma ii taado maxaa mara fasliin aan baashi jirka la marsanayo saasaan ku nool
Faadumo ayaa dhankeeda sheegaysa in wiilkeedu uu dhibaato kala kulmo kulaylka ba'an ee ka jira xeryaha qaxootiga
kulaylka saa'id waa dhibaa macalinkiisna daawa siinaa antana daawa lagu siinaa daawal loo marina markii oo 4 saac way ku bilaabato inta isku jooga 8 saac markii kugu soo dhaca ee dugsi asaala hilaaf horadiina markii iskuul soo iskuulkiisa soo dhigana dhabanahiis iyo garbax ku wan maragtay waa gaduudanayeen markii ay gaduudtaan markii biyo qabow ugu shuba daawal uu marana markii
Daawud Kuusow ayaa isna qaba in cimilada xeryaha qaxootigu ay caqabad ku tahay nolosha dadka qaba albiinada ee ku nool xeryaha dhadhaab
hawada ma aha mid maanta u samaxays inay si caafimaad ah caadi ah ay kula noolaadaan bulshadooda kale aad bay hawada u kulushahay dadka waxay u baahan yihiin la maqaarkii kor ayaa ka maqan qarkii kor ayaa ka maqan kulaylku ma adkeysan karaan nabar ayaa ka soo baxa waxaa jirta marka daawo sunscreen la yiraahdo oo la mariya daawadaana ma helaan runtii sababtoo ah waa qaali xashi xaba laga yaabaa inay 2003 ku joogto ma iisan karaan ma shaqeystaan waa qaxooti dhibaatadan way haysataa
dhegeystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaasi aanan ka bixinaana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned Axmed dheere dhegeystayaal haatana aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
aminay dareenkii dugsigeeni barse degmada ene weberi adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar u nasi badan aminay dareenkii dugsigeeni ba dareemi waa bari adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasiib badan waalisku dadaalo daacad buu ahaaba diinta kugu barbaarsho quxdiyo dadnimaadiyo sagaaniradu dharataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalisku dadaalo daacad buu ahaaba diinta kugu barbaarsho quxdiyo dadnimaadiyo sagaaniradu dharataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay inaan dibada keena degdegu ma fiicin dib u hay xishooda yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kare hadalaan dadayo dibnahay gudiide inaan dibada keena degdegu ma fiicin dib u hay xishooda yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kare
barnaamij shacabeyskee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu cabdisalaam salaf iyo saaxiibkay axmed deere tanii todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan allah Thank you.